vil jeg bare be litt for Gromrete før hun skal tale til oss. Kjære Gud, jeg ber deg for oss som nå skal sitte her og høre på, at du må gi oss ditt ord. Så ber jeg for Gromrete, at hun må få fred i hjertet og få dine ord, sånn at hun kan tale klart og godt til oss. Amen.
Ja. Her i, på sensommeren, eller tidlig høst, så ringte telefonen. Og så så jeg at det var Øyvind Kringstad som ringte. Og ikke det, Øyvind ringer jo av og til meg. Men av en eller annen grunn så tenkte jeg meg selv, det her nå spør han, det skal jeg si ja til. Så tok jeg telefonen, og så sier Øyvind ja. Styret har bestemt at vi skal ha en serie hvor vi taler, eller skal ha om efeserne. Kan du ta to av deg? Det 6 kapitler, du må ta 2. Jeg bare tenkte, hæ? Og tenkte, om skal jeg bare legge på igjen og lade som andre ikke ringte? Men jeg sa til Øyvind at jeg hadde egentlig bestemt seg ja, men jeg må tenke litt. Men det ble ja. Og så har efeserne jobbet i meg egentlig siden da. Og av og til så er det sånn at når man skal gjøre noe som man kanskje gruer seg litt til, så blir man veldig glad hvis det blir avlyst. Og så i går så kjente jeg, det var liksom lykken i halsen, og det var tett i nasen, jeg har med meg papir, så jeg må snu meg. Kjente at det var litt, det var ikke helt gode. Og så kjente jeg godt at, nei, det hadde vært trist hvis det nå skulle bli avlyst. Så sånn kan det gå, man kan plutselig ende opp med glede av seg til å stå her og skjelve og grue seg og egentlig være helt, ja. Og så er det sånn at det sier jeg hver gang jeg står her, men jeg griner fort. Jeg er hverken hjerteoperert eller mann over 60, de pleier også å grine litt fort. Men det må dere ikke bry dere om. Jeg bryr meg ikke så fryktelig masse, så hvis dere også bare ikke bryr dere så mye om det, så er vi enige om det. Efeserne. Nå skal man se på et brev som var skrevet for over 2000 år siden. Og tenker, det kan jo begynne å bli litt gammelt og litt småkjedelig. Men så er det det levende ordet. Og så gir det meg noe i 2018. Jeg må bare folde hendene før jeg fortsetter. Kjære Jesus, nå trenger jeg deg. Takk for at du er her. Nå må du ta og sørge for at det er dine ord og ikke mine. Amen. Det er klart man er rørt allerede ved inngangsbønnen, så kan vi jo ane hvordan det går. Men det er et eller annet jeg setter i seg, at nå må kjertene, jeg er jo rørt før vi har satt i gang møte, men det er et eller annet med å være i lag og få besøk av metodistkirke, og det er alltid kjempekjekt. Vi begynner jo å kjenne dere, så det er veldig stas. Og så var det godt at ikke alle gikk på barnemøte, så det var noen igjen her, selv om det var mange av de små, og det skal vi også være utrolig takknemlig for. Vi har kommet til Efeserne 4. Og vi har hørt de foregående søndagene, så har vi hørt om Paulus, som er forfatteren av dette brevet. Han som ble radikalt omvendt, og gikk ifra å være de kristne sin absolutt største fiende omtrent, til å bli Jesus største apostel på jord. Et dramatisk møte med Gud. Og i dette møtet her, så forstår jo Paulus, han som på en måte har vært så opptatt av de jødiske lovene og hvordan ting skal være, han er jo utrolig vellært innen jødiske lov. Men så forstår han at han som har vært med og på en måte forfulgt de kristne, som kan tenke seg at han er den største synderen av alle, han har fått nåde og er frelst. At lovens pakt er over. Og det får jo Paulus til å boble over. Nå, når han skriver brevet til efeserne, til folk i Efesus, så sitter han i fengsel. Og bare det tenker jeg, det her med Paulus, hvem hadde vel kunnet forutse at Gud skulle bruke han? Jeg har mange ganger mine tanker om hvem Gud skal bruke, og hvordan han skal bruke dem. Og det er jo egentlig den... Selvinsikten er ikke veldig stor, for å si det sånn, når jeg på en måte tenker at jeg vet hva Gud tenker. Og når han da, denne her settingen med Paulus, at det er han skal bruke, da må jeg bare si, unnskyld, at jeg klarer til stadighet og begrense Gud og hans planer. Paulus blir farlig for jødene. Han forkynner jo Messias, som de overhovedet ikke mener er sant i det hele tatt. Og han blir fengslet. Men det stopper ikke Paulus. Han sitter i fangenskap og skriver brev til alle som han har fått vitne for når han har reist misjonsreisene sine. Paulus var vel egentlig en av de første som forstod at hedningene, det var jo, vi hadde jo jøder og hedninger, og der var det veldig stor sprik imellom, og i begynnelsen så snakket de om at jøderne, altså de jødiske kristne, mens hedningene, de skulle først måtte bli jøder først, omskjert og jøder først, for at de skulle bli kristne. Men Paulus forkynner at her står alle likt, både jøder og hedninger. Uansett så står alle likt og kan ta imot frelsen, og dette er mildt sagt sjokkerende. Han forkynner altså frelsen. Denne Kristi hemmelighet, som han sier, som har vært skjult, eller som Vegard snakket om forrige gang, som er Kristi mysterium. For det er og blir et mysterium. Det var det da, og det er egentlig det for meg i dag også. Selv om jeg har fått kjennskap til det, så kan jeg ikke fatte hvordan dette konseptet fungerer. Nåde over nåde. Da skal vi se, går og kommer til Efeserne 4. Jeg har delt det inn i tre fra mine hovedpunkt. Og vi skal lese først vers 1-7. Jeg må bare... Nå vet jeg ikke helt hvordan den der er, men jeg leser ifra min bibel her. Så formaner jeg dere, jeg som har fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Vers 3. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Mange ganger så kan man undre seg over oss kristne. Det sies jo at kristendommens største utfordring, det er faktisk oss. Fordi at kanskje vi glemmer å se på den enheten som er. Vi har en enhet, vi er en ånd, en kropp, ett håp, en Herre, en tro. Og så er vi så flinke til å være opptatt av det som skiller oss. Vi har jo masse organisasjoner, mange på en måte retninger, og så noen ganger bruker vi for mye tid på hva som skiller oss, kontra det å se på hva som samler oss. Og da er det jo ekstra kjekt at vi sitter her, både fra Kirke og fra Misjonssambandet, og vet at det er sikkert mange andre bakgrunner også her, så kan vi samles om frelsen, om frelsesplanen og Kristi mysterium, for det er det som samler oss. Og Paulus ber altså bevare åndens enhet. Jeg tenker at når hedningene og jødene klarte det, så bør også vi metodister og NLM-ere og kjerker og adventister og pinsemenigheter, at vi skal klare å se over en del av uenighetene, så skal vi klare å samles over det som faktisk er enigheten, at frelsen er gitt for alle. Hvis vi leser videre i vers 10-13. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og blir det modne menneske, så som fullvoksen og har hele Kristi fylde. Her nevner Paulus 5 nådegaver som Gud har gitt til noen. Og hensikten med de gavene, det er jo å utruste de hellige til tjeneste. Disse 5 gavene blir også kalt som de 5 tjenestegavene. Apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Og dette, mener Paulus, er kjempeviktige funksjoner i forsamling og menighet. Det er jo her vi samles. Det er jo her vi kommer for å få påfyll til å bli utrustet, sånn at vi skal kunne gå ut og møte våre medmennesker med det som Gud har gitt oss. Og noen ganger så kan man, i dag var det jo i dag var det sukk fordi at vi var så mange, eller takksigelse for det. Noen ganger så kan man jo samles og føle seg få. Men så er det litt sånn som med bakterieteorien, holdt jeg på å si. Det her med når bakteriene får spre seg, det er jo skrekk og en gru å tenke på hvor fort ting sprer seg. Og det tenker jeg litt sånn som oss kristne også, at vi samles til punktet hvor vi skal fylles på og utrustes. Så kan vi bare tenke hvor mange mennesker er det vi her inne møter i løpet av en vega. Jeg møter mange, Hanne møter mange, der hun er. Altså vi er på en måte, vi spres ut som Guds utrustning for lov å møte så mange i vårt nærmiljø. Og vi skal ikke se smått på det å samles og utrustes. Så jeg tenker at da er det så viktig at vi må holde være i forbønn for forsamlingen, for menigheten, og be for deg som Gud har utrustet til disse nådegavene. Og vet du, jeg vet ikke hvordan det er med dere i forhold til det her med nådegaver, men oppe gjennom min oppvekst har det vært, vi har hørt om det mange ganger, men man har kanskje ikke vært så bevisst på at Gud har gitt en nådegave til hver eneste en av oss. Og hvis han har det, eller når han har det, for det står at han har, var det ikke da et poeng at jeg prøvde å finne ut hvem min var? Fordi at vi skal på en måte være med og bygge Kristi legeme. Og Kristi legeme på jord blir bygd av oss. Og alle har med hver våre funksjoner. Og jeg har ikke landet min nådegave. Og kanskje er det sånn at vi trenger hjelp av hverandre, fordi at vi er litt sånn janteloven kanskje, at vi nesten ikke tør at man skal være god på noe. Men de som da har blitt utrustet til å ha disse tjenestenådegavene, tenk at de må vi be for. Be at de får lov å få visdom, og utrolig viktig at de får hjelp til å holde seg til sannheten. For det er jo sannheten som skal utruste oss til å møte de andre når vi kommer ut i verden. Vers 14-16. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listig forførende kne. Men vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har for tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Og jeg tenker at når vi blir utrustet, og når vi får påfyll av sannheten, så er vi ikke lenger umyndige småbarn. Da har vi en grunnfestet tro som gjør at vi ikke bare sviver alt dette. Hvis vi hører en ny retning eller et eller annet, vi får bygd et anker, et noe stabilt i oss. Og vi er bånd og ledd, alt etter den oppgaven som vi har fått, men som vi er med på å holde kroppen, altså den holder den samlet. Da har jeg kommet til siste delen, og den er kanskje den lengste. Og her snakker Paulus om livet. Og han er egentlig provoserende direkte. Egentlig så synes jeg Paulus kan være relativt ufin noen ganger. fordi at han så brutalt direkte, og så pirker det bort i så mange ting i livet mitt som jeg egentlig synes kan få lov å ligge helt i ro og fred, for det blir litt slitsomt. Og da skal vi lese vers 17-32. Det blir litt opplesning her, men jeg tror det viktig å få. Ja. Så ber jeg dere inntrengende i Herren. Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker av tomhet, deres forstand for mørket, og de fremmede for livet i Gud. De kjenner han jo ikke, og deres hjerter forherdet. Avstumpet de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De urene og grådige i alt de gjør. Men dere ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled dere i det nye mennesket som skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferdighet og hellighet. Legg derfor av løgnen og snakk sammen til hverandre. For vi hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til den som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige omsorg, for ånden det seil dere merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Jeg kjenner jo at når jeg begynner å lese, når han skriver om hedningene, hvordan de at det forstandene for mørket og fremmede for livet ut, der kjenner meg ikke avstumpet, og jeg tenker, noen forferdelig slitsom folk. Og så det kanskje egentlig der jeg kjenner meg mest igjen. Fordi at når jeg leser videre, at jeg skal legge av meg alt dette her, og at jeg skal aldri bli sint, jeg skal ikke si vonde ord, jeg skal ikke være hardhet og hissighet, så kjenner jeg at der forsvant egentlig håpet. Kan jeg være et kristent menneske når jeg på en måte går på en smell på nesten alle punktene her? Og da det godt at det ikke bare kapittel 4 som på en måte Bibelen. Fordi at i Efeserne kapittel 2 vers 8 så står det: For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Billetten, den udelt. Billetten kom først. For av nåde dere frelst ved tro. Det var der billetten kom. Når vi fikk tro at det Kristi mysterium var for oss. Jeg mor til 4 unger. Og som foreldre til ungene våre så ønsker vi jo gjerne at de skal oppføre seg fint. Og jeg har hatt 4 forskjellige unger. Og egentlig var ganske godt fornøyd med siste mann. Hun var veldig rolig, og når man snakker om babyer som ikke skriver, så de så snille. Egentlig et underlig begrep, men hun var veldig snille. Og en dag så ringte de fra barnehagen og kunne fortelle at Mille hadde bedt en annen unge så hardt at den andre ungen måtte til legevakten. Og jeg hadde sikkert tidligere uttalt meg av unger som drev beid andre unger, etter det har alle sett et ord om det. Det noe med at vi prøver å oppdra ungene våre, og de går på en smell. Og jeg kan egentlig, når jeg tenker meg om, så synes jeg at de tingene som jeg sier til mine unger, vet du hva, nå må dere snakke sammen. Hvem det som har spist den siste sjokoladen i kjøleskapet? Og det ingen som har gjort det. Å, sier at dere kan ikke stå her og lyge, dere må... Det sier Paulus, vi skal ikke lyge. Og så står du og lager middag, og du hører bare krav sånn her. Kan dere slutte å krangle? Må dere være snille med hverandre? Du er ikke lov å snakke, altså. Dette det som står her, at Paulus sier til oss. Men selv om ungene mine stadig vekk unngår å ta mine gode råd, om å i hverken lyge eller snakke støtt eller krangle eller noen ting, så det jo ikke mindre mine unger for det. Jeg husker en morgen Øyvind og meg kjørte til jobb, så sier jeg til Øyvind, kan du fatte og begripe, det er sikkert at en krangel på morgen, kan du fatte og begripe hvor disse ungene våre får disse usympatiske personlighetstrekker ifra? Og så så jeg bare på Øyvind, og så så jeg i speilet, og så tenkte jeg, det var også ikke helt perfekt i noen av oss. Og det vet Jesus, og det var derfor han døde for oss. Vi var ikke perfekte noen av oss, til å på en måte klare å være det nye mennesket. Men det er ikke der billetten ligger. Og jeg tenker noen ganger, og den har dere sikkert møtt på før, at hvorfor i verden skal vi ikke gjøre dumme ting? Det står jo at når synden er stor, er nåden enda større. Og det er jo sant. Vi har fått billetten selv om at jeg blir hissige. Selv om at jeg snakker stygt om folk. Men hvis vi leser i 2. Korinther 2,14, jeg glemte å gi det til deg, men jeg skal lese det her. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumf, og gjennom oss sprer duften av kunnskap om ham overalt, for vi er Kristi vellukt for Gud. At duften av kunnskapen om Jesus spres gjennom oss. Og hvis vi leser i 2. Korinther 3,3, så står det, for dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men i hjertet på tavler av kjøtt og blod. Vi er duften av Gud. Vi er det brevet som Gud har sendt til verden for at de som ikke kjenner ham skal lese. Og da er det jo klart, da kan man jo spørre seg, hva slags lukt er det man skal spre? Hva skal innholdet i det brevet være? Og det er jo det, tror jeg, Paulus prøver å formane oss til. At når vi skal spres ut, når vegen skal komme, der møter vi folk, på biblioteket, som Arne Harald leser, at duften av Guds kunnskap, av Kristi mysterium spres. Finnes det vaktmesterservice i Kelmer, på Nordborg, i kommunen, på helsesenteret, i forsvaret? Så er det vi som er Kristi brev, og vi som er duften av kunnskapen om han. Og da tenker jeg at, ups, det var ikke om å gjøre, altså det var ikke billetten som lå i dette her. For det er nåde over nåde. Men det er jo et ønske om at det brevet som de skal lese, at det ikke blir preget av løgn og fanteri, at det blir sannhet og rettferdighet og hellighet når vi skal ut i verden. Det sies at på et av de afrikanske språkene så finnes det ikke et ord, altså ord og sang og dans finnes ikke. Det finnes bare ett ord, og det betyr faktisk det samme. Så det, de kan på en måte ikke stå alene. Det er ord, det er både sang og dans i sammen. Og det er to ord som jeg skulle ønske var sang hos meg. Og det er ord og tro og liv. Jeg skulle ønske at jeg aldri holdt troen min under livet. Eller at jeg holdt livet mitt under trua. De burde egentlig være ett. Kled dere i det nye mennesket som har skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Men nå er det jo ikke sånn at dette skal vi gjøre alene. Gud har sendt den hellige ånd som en hjelper og en oppdrager som kvisker deg i øyre, og som hjelper oss til å ta valg. Og hvis vi bevisst roper til Herren og sier i dag, en ny dag, må du sitte her, må du være her, sånn at du hjelper meg til å ta de rette valgene, sånn at jeg kan leve et liv som kan spre duften av deg. Og tenk om å kunne risikere at noen fikk del i Kristi mysteriet på grunn av at de møtte lukter som vi sprer. Åge Sele, som var bestyrer på Skoghus i mange år, han sa en gang, og det har brent seg inn i hovedet mitt, og dere har sikkert hørt det mange av dere andre, og han snakket på godt jærsk, eller det var ikke godt jærsk etter hvert, for det var relativt knotete. Men han sa, vi er rullestolbrukere i forhold til Guds storhet. Og det har jeg tenkt på, hva mente han egentlig med det? Vi tror, eller jeg tror på det som står i Bibelen, og der har jeg lest utrolig masse ting. Jeg tror på han som sendte sønnen sin, og hadde en mesterplan i forhold til frelsen. Jeg tror at han er allmektig. Jeg tror at han slo Paulus i bakken. Og jeg tror at han plutselig gjorde sånn at disiplene kunne snakke alle forskjellige språk i pinsen. Jeg tror at han gjorde vann til vin. Og jeg tror at han er den samme i dag. Men så det er akkurat som at jeg ikke tror at han skal gjøre de samme tingene i dag. Og hvorfor tror jeg ikke det? Jo, det er da jeg sitter i rullestol, tenker jeg. At jeg begrenser den kraften og den makten som Gud har i dag. Og så lurer jeg på, hvorfor blir jeg sittende i den stolen når jeg egentlig har lært å kjenne en Gud som kan gi så mye mer? Hvis jeg hadde brukt all den tiden som jeg bruker på jobb, for eksempel, så hadde jeg brukt den på Jesus. Hvis jeg hadde prioritert litt annerledes, og hvis jeg hadde turt å gå på noen av de kvistringene som jeg har, så hadde kanskje ting sett helt annerledes ut. Jeg hører masse på en som heter Joyce Meyer, som har mange podcaster som jeg hører på når jeg går tur, eller kjører bil, eller hva hun gjør. Og hun var ikke kristen i mange, mange år, ble misbrukt av sin far. Og nå har hun altså forsamlinger holdt på seg rundt i hele verden og tale til tusen på tusen av folk. Og hun sier det, vet du, at noen kommer til meg og sier, å, jeg vil også være sånn som du er. Jeg vil også komme til de som du har kommet. Ja, vær så godt, sier hun da. Bare sett deg ned. Hvis du hadde visst hvor mange timer jeg har brukt på bibellesning og bønn, så er det bare til å begynne. Og jeg tror det er der det ligger. Jeg må sette av tid til Gud for å klare å lære å høre hans stemme. Sånn som den bønnen som Lars Olav sa. Lære å høre når Gud snakker. Men det er ikke der billetten ligger. Billetten til himmelen har vi fått. Og den går ikke på gjerninger. Og hvor mye jeg leser i Bibelen, og hvor mye jeg ber, og hvor mye jeg utfordrer meg selv. Billetten har jeg fått i rullestolen. Men det er bare livet med Jesus som kan bli annerledes hvis jeg bruker mer tid på ham. Jeg synes det var så fin denne bønnen som Nora leste. Og jeg tenker at det er bedre enn i dag ungene, men det er ikke alt jeg tenker over, kanskje hva jeg ber. Kjære Gud, ta hånden min. Slipp den aldri ut av din. Led meg på din vei hver dag. Gjør meg trygg og sterk og glad. Skal vi folde hendene. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har gitt oss billetten. Når du døde og stod opp, så fikk vi billetten til himmel. Og så ser vi at det er så utrolig mange som ikke har fått tatt del i den billetten. Og så har du sendt oss ut med lukten av deg som et brev til deg, for å ønske deg velkommen inn i din frelsesplan. Og du ser, kjære far, at jeg går på en smell igjen og igjen og igjen. Og jeg takker deg for at du har sagt at da synden er stor, er nåden enda større. Så gir du meg en ny start. og et nytt håp og en ny sjanse. Og ber jeg deg for alle som sitter her, må du fylle oss med din ånd, du som er vår hjelper til visdom, så vi kan få lov å kunne gå i sannhet og være et vitne for deg. Må du velsigne søndagen, må du velsigne vegen som ligger foran. Så må du hjelpe oss til å utfordre hverandre, støtte hverandre, og snakke fint om hverandre. Og så får vi lov til å vite at vi er ett i deg. I Jesu navn. Amen. Thank you.
Tusen takk til Linda, Susanne.